Gepleýär azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklaryny goraýan toporlaryň ençemesi Türkmenistanyň hem içinde hem de daşynda türkmen raýat aktivistlerine garşy, şeýlede ýurdun daşynda protest hereketlerine gatnaşanlary ýygyny dolamak üçin aktivistleriň ýurdun içindäki garandaşlaryna garşy edilýän basyşlaryň güýçlenmegine ala debildirdi. 23 iýulda adam hukuklaryny goraýjy 10dan gowrak toparyň gol goýan beýanatynda Türkmenistanyň dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň birdigine, şeýlede 2019-njy ýylyň tomusyndan başlap daşary ýurtlardaky türkmen migrantlarynyň jemgyýetleriniň arasynda şol sanda Türkmenistanyň öz içinde de protest hereketleriniň güýçlenip başlandygyny üns çekilýär. Beýanata gol goýanlaryň biri adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy Farid Tukbatulynyň pikirine görä, şu ýylyň 20-nji aprelinde Türkmenistanyň Lewap we Mary welaýatlarynda gopan tupandan soň türkmen häkimetleriniň goluny gowşuryp, ezir çeken ýylaty harasatyň weýrançylykly netijelerini ardyna ýermakda tasdan hiç zat etmezligi protest hereketleriniň täze tolkununy döretdi.
Действительно, как приводилось в нашем заявлении, как бы некий такой стартовой точкой явилось то, что власти никак не реагировали на стихийное бедствие, которое произошло на востоке страны.
Тухпатуллин түркмен хакиметтерінің метеляны чөзмөң дерегіне вақалары яшырмақ, адамлары басыш етмек бойынша адаты тезривесіне бас қосондықлары нехен белледі.
Вместо того, чтобы помочь пострадавшему населению, наоборот, стали скрывать данные и репрессировать тех, кто посылал это видеоролики с происходящим.
Ýatlykda Karasatyň ýygyany türkmen häkimetleri ejir çeken sewitlere barýan ýollar pitikläp, weýrançylyk barada internet üstü bilen maglumat paýlaşan aktivistleri ýygyrlady we ulara basyş gürkezdi. Munun ýygy bilen 13-nji maýda türkmen awadyň sewitleriniň birinde ýaşaýjylaryň protest geçirip, şäheriň köçelerini birine hem pitiklendigi barada maglumat gowuşdy. Lewapda we Marada bolup geçen tebigi betbagçylyklar barada türkmen hökümeti we döwlet habar berişleri isteleri dymsada, ýurtdaşyndaky türkmenler dymmady. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary Türkiýede, Demirada, Kiprde, Birleşen Ştatlarda türkmen hökümetiniň we prezidentiniň alyp barýan siýasatyna garşy açyk protest bildirmäge başladylar. Protest şäherleri baradaky maglumatlar internetde giňden ýaýrady. Munyň netijesinde protest şäherlerine has köp adam gatnaşyp başlady we öňe sürilýän talaplaryň sanyny artdy. Türkmen häkimetleri protest tolkunlarynyň aktivliginiň öňüne aljak bolup, aktivistleri we olaryň maskala agdalaryna garşy basyşlaryny güýçlendirdiler. Türkiýede bilim alýan türkmen studentleriniň sözlerine görä, Türkmenistanyň ýuridik gullyklarynyň işgärleri olaryň umumy ýaşaýyş jaýyna baryp, mobil telefonlaryndaky maglumatlary, şol sanda sahty hat alyşmalaryny, suratlaryny barlapdyrlar. Eger de protest hereketlerine gatnaşan aktivistler bilen bagly kontaktlar ýa-da suratlar tapylan bolsa, onda studentleriň ilki deportasiýa edilip, soňu bilen de türmä basyljakdygy bilen haýwadatylypdyr. Türkiýede, Russiýada we beýlik käbir ýurtlarda telefon arkaly janglar edilip, fizik taýdan zulum görkezilýärdigi bilen hem gorkutulypdyr. Türkmenistanyň öz içinde de aktivistlere we olaryň ýakynlaryna basyşlaryň güýçlenendigi barada habarlar gowşýar. Tasdiklenmedik maglumatlara görä, soňky aýlarda ýurdun içinde de protest şäherlerini gurunlamak, türkmen häkimetlerini tanqitleýän listowkalar paýlamak dinansyklary edilýär. YouTube'da Vepa Çopan lakamı bilen çıkış edýän türkmen aktivistiniň sözüne görä, Türkmenistanda häkimetler onuň ene atasyna, aýalyna we çağlaryna basyş görkezip, onu temetmäge tinansyarlar. 16-njy iýunda Aşgabatyň büzmeýin etrafında internetde opozisiýanyň birleşmegine çağırış eden Murat Düşemow atly ýene bir aktivist tutuk edildi. Bir näçe günden soň ol öý tutuklygyna geçirildi. 26-njy maýda türkmenleriň Istanbuldaky protest çäresini gurnan Hanım Rasulowanyň Türkmenistandaky dostu hem ençemezlik Milli Howpsuzlyk ministrliginiň yerli edarasyna çağırıldı. Howpsuzlyk gullukları Rasulowanyň protest hereketlerinden el çekmegini talap edip, onuň dostuny ýençdiler. 24-25-nji iýunda onuň bir güýji gündi izläp Milli Howpsuzlyk ministrliginiň edarasynda suwsuz, iýmitsiz sakladylar we gaýtadan urdular. Rasulowanyň ýakynlaryna hem basyş edilýändigi bellinilýär. Iýulda Bayramaly şäherinde polisiýa internet çatlarynda Gulnar lakmy bilen tanalýan 3 gyz dogany gorkuzyp, olary fizik taýdan şikayet etirmek bilen haýwadatdylar. Beyanatı gol koyun adam hukuklarını koruyucu toparlar, bu hili yeni başka da yağdayların hatava alınandığını nıhtayarlar. Beyanatta Türkmenistan'ın durul pikirlerliği baskılamak tecrübesinden el çekmeğine, aktivistleri idarlamağını besetmeğine ve emele gelip başlayan grazdan cimmetçiliği bilen diyalogu baslamağa çağırs edilyar. Beyanatın avtorları dini şu yağdaylarda siyasi kapma arsılığın yitileşmeğinin ününü alıp olacaktığını ve toplanan meseleler için konstruktif çözü tapmağı mümkinçilik dörecektiğini belleyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Adatlık Radyosu'nun haberçilerinin Türkmenistan'ın içinden veren son malumatlarına göre paytaxta her maşkalada diyaniyalı sırka uyadı ölen adamlar var. Qonumçılıklarda mazar, kazyanlar, iyidigderli işleyerler ve meyitxanalar ölenlerin cesetlerini plastik örtkülere dolap beriyarlar. COVID-19 keselinin yurtta hasabı alınmanlığını ıqlan edin yurt hakimetleri bolp geçeyen yağdaylar var da resmi düşündürüş vermeyarlar. Devlet haber verir serişte ketelçilik ağzaman esası ünsünü bu dövrde deyincalayan prezidentin vaxtını geçirişine sarp ediyarlar. Ölünlörün sanını men hayran galiyarın köp tanışlar öz maşkalarında ya da xas uzak karındaşlarının ya da tanışlarının ölünlüğüne ediyarlar. Elkençlik tip aşkavattak habarçayımız 24. yolda paytaxtdaki yağday varada gürrün verdi. Şunlar aşkavadın qonumçılıklarında adamlar izli izine caylanyar. Madar gaziyanlar izgiderli işlep duruyarlar. Cesetleri caylama uçin izli izine getiriyarlar. Bu arada aşkavadın etek ...dindeki qonumçılıklara varıp gören xabarçılarımız gürrün veriyarlar. Bu aralıkta COVID-19 keselinin alamatlarına maksus niyazaklıktan yoğulan adamlar var da... ...mağlumatlar belli olyar 24. yılda aşkavattaki xabarçılarımız şeyle gürrün verdiler... Bir yaş yigit giyice Polimax'ın önkü binalarındaki karantinde öldü. Şol yerden cesedi çoğunludaki morga getirildi. Yokunç keseller hastahanasının ve morgun binasının kolayında ol yerde cesetler destine qonumçuluğa gidilip cailanma uçiyin şertevlen berliyar. Düğün şirin atlı bir ayal öldü. Şuğun kakası cesedini morgdan çıkarmak başardı. Şuğun yerden saat 9'da cesedi musulman deyapte sorular önce qonumçuluğa gidildi deyip xabarçılarımız gürrün verdiler. Koronavirusun bardığını inkar ediyen yurtta bu kesel bilen keserlenlerin ve ölünlerin resmi sahne çav edilmeyer. Paytaktın morgları merhumları plastik paketlere dolap cahilama uçin beriyarlar. Adatlı Aşkavattak havarçası 23. yılda şeyle deydi. Cetedi plastik halta salyarlar ve üstüne hulor seplen matabilen örtyarlar. Onu şol duruşuna cahilamağı karındaşlarına tavşırıyarlar. Dip havarçıymız aydiyar. Yokunçluğun öngün alma uçin cetedi plastik paketlere örtmek usulü beylikli yurtlarda COVID-19 keselinen ölünleri cahilama uçin giyinden ulanılıyar. Lokman COVID bilen keserlenlerin bedeninde ve öykünde kalın huvanın huupluduğuna ederler. Azatlığın haberçası son günlerde ölen aşkavatlı yaşayıcıların bir varı da şeyli gürrün verdi. Onu klor sepilen bir matta bilen örttüler. Hiç bir yağdayda açmalı deldiğini ve şu duruşuna cahilmalıdığını ettiler. Öykünün dine 20% kalıptır kalını çürep akıp gidiptir. Dip haberçıymı da eder. Yurdun medisiyen edarlarında ölenlerin cesetlerini örtmek için plastik paketler yetmezçilik eder. Niyatakları becerip ölümden kalan ...hala etmek için dermanlar ve enzamlar yeterlik değil. Aşkavattaki haberçilerimiz, kabir oğullarda yaşayıcıların koronavirüsten ölenlerin öz kolayındaki qonumçuluklarda cahilanmağının karşı çıkayanlığını haber veriyor. Depol şeyali ölenler doğulan yerlerinde küçü vatanında cahilanyar. Aşkavattan nokur oğusunu bir neçe merhumu getirip cahilanlarından son yerli adamlar hem kesele başladılar. İndi onlar ölenleri getirip cahilanmağının karşı olyarlar, deyip haberçimiz aydar. Türkmenistan'ın hekimetlerinin yurtta keselen ve ölenlerin sahanını resmi hasab alıp almanlığı belli değil. Yurdun yolbaşçılarının seyrek çıkışlarında yurtta koronavirüs keselli yakıcı da adamın hasabı alınmanlığı var adaydan sözleri bilen birlikte COVID-19 önce testlerin yurtta geçirilenliği haber verilipti. Azatlığın Türkmenistan'ın Sağlığı Sağlayış Ministerliğinden resmi düşündürüş alma uçin eden ençimesi inançıkları netice vermedi. Azatlığın Türkmenistan'ın Sağlığı Sağlayış İdaralarındaki çeşmeleri hastahanılarda, niyatağlarda, şol sandı işgarlarda geçirilen testlerin ketelin bardığını tasdiklandığı varada iyi giderli haber veriyorlar. Azatlığın haberçilerinin malumatlarına göre hedirki vakti hastahanelerde adam aşı köp, dermanlar yetmezçilik ediyor ve hastaların saklanan şartları katağır. Bu yerde de yurtta tiyada karantin zorlukları açılıyor. Köp adam öylöründe öz-özlörünü becerýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary 24-nji ýulda şeýle gurrun berdiler. Büzmeýinde köpçülük üskülük we gyzgynyň ýokurlanmagy bilen öylöründe kesel bolup ýatyrlar. Çağılary tırkawlan bir maşgalany bilýärin. Soňunyň adamsy ýokary temperatura bilen ýykyldy. Şol gün ol aýalyň özüniň gyzgyny ýokurlandy. Dermanxanalarda uzyn nowatlar we adamlary dermanxana bir-birden salýarlar. Tanış maşgalada gelini we giýewi gyzgyny bolmasa da uzak wagtlap gyzdyrmasaz üskürýärler. Fluorografiýa denlerinde olara iki taraply pnevmoniýa diagnozyny goýdylar. Öýde galýarlar diýip bu iki waka barada Aşgabatdaky habarçylarymyz gurrun berdiler. Lewapda hassahanalaryň ençemesi tutuşlugyna karantina ýapyldy. 24-nji ýulda adatlyň habarçysy Türkmenabatdaky şäher hassahanasynyň köpürli hassahananyň we ýokunç keseller hassahanasynyň COVID-19 linýatalaryň köpülmegi sebäpli karantina ýapylandygyny habar berdi. Indi adaty linýatalary hiç ýere almaýarlar. Olar diňe içeri keseller klinikasy we demir ýol hassahanasy alýar. İkisinde de adaty hassalar hipertensiýa Niyatlar süýji keselli adamlar alınýar. Tiz kömek hastahanasy hemalýar. Olar hastalardan dogly adamlara ýatar ýaly koridorlarda da ýer ýok diýip Azatlygyň Türkmenabatdaky habarçysy aýtdy. Onuň söýlerine görä COVID-19 alamatlary bolan niýatlara ORV respirator keseliniň diagnozy goýulýar. Keselden gutulan biri bilen gürleşdim. Onuň keseli ruhsatynda diagnoz ORV diýilip görkezilipdir. Ýöne ol koronavirus bilen keselleniligini anyk bilýär. Özü de lukman bolup işleýär. Maşgalasynda 5 adam keselläpdir we bularyň hemmesi keselhanada bejer galypdyr. Soňky 2 hepdeniň dowamında Türkmenistan hilatyň köpçülük yerlerinde bolmagyny çäklendirmek üçin öňgörülip seçilmedik çäreler görýär. Bir wagtda söwda hyzmat we diýen jalyş dehkalary ýapylýar. Düpli dezinfeksiýa işleri giňden geçirilýär. Şol sanda döwlet edara kärhanalarynda. Kanun goýrajy edaralaryň birinde bir wada bir näçe otagda dezinfeksiýa etmek üçin brigada çağrandyklaryny we olara ýörite giyim bermeýändiklerini gurrun berdiler. Şol edarada işleýänlerden bir näçe adam keter bolupdyr. Bu bir hepte töwregi wagt mundan öňgüldi hassalaryň işleýän iş yerlerinde dezinfeksiýa etmek boýunça işler indi her gün deňýaly geçirilýär diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 24-nji ýulda gurrun berdi. Onuň söýlerine görä koronavirusa garşy dezinfeksiýany hususan da sanitariýa we epidemiologiýa stansiýasynyň işgärleri amala aşyrýarlar. Aratçylyk we epidemiologiýa stansiýasynyň işgärleri jaýlary ýörite eşiksiz bejerýärler. Diňe halat, papak we maska bilen işleýärler. Virus ýokuşyn adamlaryň işleýär yerlerini arasalanda olar özleri goruksuz işleýärler diýip habarçymy daýdyr. Bir näçe gün ozal Türkmenistany bütün dünýä saglyk guramasynyň insanperwer kömegi bardy. Türkmenistanyň saglygy saklaýş ministrliginiň haýyşy boýunça ýurda iýerilen tat $500,000 ýük maskalary we goruk kostýumlaryny hem öz üçin alýar. Azatlygyň ýurdunyň saglyk edaralaryndaky çeşmeleri şuňlar şol insanperwer kömeginiň medisina işgärleriniň arasynda olaryň öz hasabyna satylyp başlandygyny habar berýärler. Hatda tiz kömek işgärlerine de insanperverlik kömegi pula satylýar diýip Türkmenabatdaky habarçymyz 24-nji ýulda yerli saglyk edaralarynyň işgärlerine salgylanyp habar berdi. Mundan öň Türkmenabadyň lukmanlaryna insanperver kömeginden 10 tane lukmançylyk maskasyny we 2 jüwit äýnegi satyn almagyň tapşyrylandygy mälim bolupdy. Bir maskanyň bahasy 15 manat. Türkmenistan köp ýyl bäri ýurtda kesel we ölüm derejesi barada umumy statistikany hem çap etmän gelýär. Ýurdun häkimetleri ýurtda bir näçe howpli keseliň doly ýok edilendigini, beýleklerin öňünde bolsa berk goru goýulandygyny aýdyp gelýärler. We munyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýol başçylygynda saglygy goruş ulgamynyň üstünliklerini görkezýänligini öňe sürýärler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýän Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Hormatly dinleýijiler, biz size häzir Merkez Aziýa boýunça ekspert Prius Paneriň synyny eşitdirýäris. Onuň aýdylan pikirleri awtoryň özüne degişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Türkmenistan'a koronavirus ölümü ve hilesi. Türkmenistan'ın hükümeti dünyada mevcalyan koronavirusun yurtta kimdir virine yokuşmağının üstünlüklü öngün alanlığını öngö sürýär. Emma yurdun içinde barha köp adam beyle diýmeýär. Koronavirusun yayramağına karşı üstünlüklü uğraşın Türkmenistan'ın içini nähili görünýänligini nazar aýladyk. Aşgabatda bir hastahananyň intensiw bejeriş bölümünde günne ortaça 50 adam ölýär. 19-njy ýylda lukmanlar jeset üçin plastik paketleriň gutaranyny duýdurdylar. Häzir hlorly mata dolaýarlar. Bular türkmen paýtagynyň dürli keselhanalaryna hy ýagdaýlar barada Aşgabatda İki adamın azadlık radyosuna aydan sözleri. Birinci adam Aşgabatın bir keselhanasına galan dövrünü ol yerde olyan zatları sinlan ve yanı yakını keselhanadan çıkan bir nesag. Bu yerde COVID-19 nesagları saklanıyor deyip olaydı. Adamları ilgiderli keselhanaya getiriyorlar. Keselhana nesaglardan dolu. Hemme kişi pneumonia diagnozu koyuluyor deyip ol belledi. Ol gürrüne devam edip cesetleri morgu taşamakta yeterlik uluğun yoktuğunu aydı. Ceset üçün paketlerin yetmeyenliği varadak havarı azattık radyosunun Aşgabatdaki havarçısı havar verdi. Havarçı paket bar vaktı hakimiyetlerin cesetleri merhumun doğun karındaşlarını paketi açma we onu paketi bilen jaýlamagy tapşyryp gowşuryanlyklaryny aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Aşgabatda ýene bir habarçy paýtagt keselhanalaryna adamdan 20 adamda koronavirus alamatlarynyň bardygyny özüniň bilýänligini aýtdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky bir habarçysy hastahanalarda näsaglaryň gaty köpdügini we yerli çağlar hastahanalarynyň biriniň COVID-19 alamatly hastalary kabul edip başlandygyny aýtdy. Ýöne resmi taýdan olar pneumonia alamaty bolan näsaglar Azadlygyň Türkmenabatdaky habarçysy 1005 ýagdaý barada habar berdi. Köpügürli hastahana koronavirusly hastalardan doldu diýip habarçy aýtdy. Ozal bir blok karantin astynady. Ene tutuş klinika ýapyldy. 700 ulu yer doldu. Täze hastalary ýatyrar ýaly yer ýok diýip ol aýtdy. Türkmenabat Lewap welaýatynyň merkezidir we 20-nji ýylda garaşly Türkmen.net news web saýty Welaýatyň Fara we Trawynyň ýolbaşçysynyň pneumoniýadan aradan çykanlygyny habar berdi. Hasan Metkuliýew 55 ýaşyndy we 14-nji iýula çelli ol özüniň saglyk ýagdaýynyň gowdugyny aýdyp berdi. Ýöne şondan 4 gün soň Metkuliýew aradan çykdy we onuň jesedi derrew jaýlamak üçin doğun garandaşlaryna plastik gapda berildi. Azatlyk Metkuliýewiň ölümini tasdiklady we onuň aýalyna da urmasaryna da keseliň ýokşundygyny Olorun keselhanada saklanýanyny aýtdy. Türkmenistanyň möhüm neft gaz pudugyny köp ýyllap gödäwçilik eden we ýurdu daşary ýurtlarda wekilçilik etmek ynanylan az sanly resmiýleriň biri bolan Ýaşy Eldi Kakaýewiň 8-nji ýylda pneumoniýadan aradan çykanlygy habar berildi. Türk diplomaty Kemal Uçkun Aşgabatyň keselhanasyna resmi taýdan ýürek ýetmezliginden aradan çykdy. Ýöne keselhana ýerleşdirilende oňa pneumoniýa garşy bejergi berdiler we käbirler onuň COVID-19-dan helak bolanyny ananýar. Ýaňy ýakyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň giýewi Anna Nazar Recepowyň pneumoniýadan ölenligi, onuň aýaly Durdunawadyň agyr keselhanlygy barada tasdiklanmadyk maglumatlar peýda boldy. Türkmen häkimiýetleri iýulyň başyna bütün dünýä saglyk guramasynyň toporuny ýurtda hiç ýyly koronavirus suwutnamasynyň ýokdugy aýdylýan ýerlere aýlamagy başardy. Türkmen resmiýleriniň bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasyna ruhsat bermek prosesini süýündürmegi we bu saparyň 2 aý töwereg ýa-da süýşürilmegi Türkmenistany synlaýanlaryň ünsini çekdi. Olorun köpüsü hükümetin bu vaqtdan bütün dünya sağlık kurumasının toporunun sapar edecek yerlerini arasalama uçun peydalın yanlığı varada gıdıklarını. Toporun yolbaşısı Ketrin Smallwood 15-nji ýylda geçirilen Medpowat ýunaneden çıkışını gelip çıkışını evveli pneumoniyanın yada yeti respirator keserlerinin köpölönlüğü varada çıkan havarlara salgılanı. Türkmenistan'ın hoplu keserleri gözövçülük departamentinin başlığı doktor Gurbanul Övla Kulva hem Medpowat briefingine çykyş edip Türkmenistan'a gelip çykyşy näbeli pneumoniýanyň bardygyny inkar etdi. Koronavirusyň Türkmenistan'a bardygyny görkezýän ýeterlik suwutnama bireýän bardy. Ýurtdaky geň we duýdansyz keselçilik barada elbetde anonimlik şertine daşary ýurt mediýasy bilen görleşmäge isleg bildirýän adamlaryň şol sanly medisina işgärleriniň köpelmegi saglyk krizisiniň ýokdugyny aýdýan hökümetiň beýanatlarından ýylatyň näge geldigini görkezýär. Hökümetiň ýurtdaky koronavirusy gaýta-gaýta inkar etmegi bilen bagly iň geň aldyrýan zadam onu inkar etmegiň manysy näme? Worldometers.info saytyna görä koronavirus dünýäde 213 ýurda we sewite täsir edýär. Senin yurdunda virusun bardygyny boyun almagyň aýby ýok. Täs ähli ýurt şol sanly Türkmenistanyň ähli goňşulary, hatda uzak wagtlap muny boyun almagy isleg bildirmedik täzir sanam şeýletdi. Koronavirus ýok diýene bayrak goşurulmaýar. Ýöne bu hökümet virusun ýaramagynyň öňüni almakda ýeterlik çäre görüp bilmeýän wagty we lukmançylyk dehkanlarynyň näsagdan dolup agyr saglyk krizisinden baş alyp çykmak üçin Germaniýanyň jam we medisina işgäri taýdan taýýarlygynyň pes wagty Yurdun ilatını ağır yitki olur. Azatlığın havarçıları virusun hem yerde bağırdığı varada kımışmışların ilat arasını doğul dörü diyenliğini havar veriyerler. Türkmen hükümetinin problemanı inkar ediyenliği sebepli. Ağır mätäçlik çekýän ýurt derur bolan maliýe we maddi kömegi daşardan gaty azalýar. Hormatly dinleýijiler, biz size Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in synyny eşitdirdik. Onuň aýdylan pikirler awtoryň özüni değişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda okuyan çağlar üçin Western Union arkaly pul iýi bermek isleýän enatalara studentleriň pulu mätäçlik çekýändigi barada öz ýaşaýan ýurdundaky türkmen ilçihanasyna arda ýazmalydygyny aýdýarlar. Şol bir wagtda olar pulu mätäçlik çekýändikleri barada arda ýazan studentleriň diýençalşda türkmensany dolanonda ýyllaryny okuwa goý berilmejekdigini duýdurýarlar. Bu barada Aşgabatly bir ýaşaýjynyň daşary ýurtda okuyan çağasyna Western Union pul geçirim hizmetleri arkalı $500 iyi vermek için yurdun daşarı işler ministerliğine ve devlet migrasiya kulluğuna yadan ardalarına dilden verilen cevapta aydılıyor. Menin ardama verilen cevapta Türkmen studentlerinin Türkmensanın daşarı yurtlardaki ilçhanalarına ve konsulhanalarına yüz tutmalıdığını aittiler. Olorun pulu mätäçlik çekendikler ve arada arda yazmalıdığını yönüşeyle arda yadan studentlerin dincalışta yurda kaydıp gelende iýdini okuwa goý berilmejekdigini duýdurdylar. Olar enata pulu bolmasa näme üçin çağasyny daşary döwlete okumaga iý berýär diýip aýdýarlar diýip gizlinlik şertinde töhbetde şolan ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň sözüne görä häzir kwatda raýatlar işleýändi hakynaky guwanamany we beýleki ençeme resmi namany değişli türkmen banklaryna tapşyrsa, onda olar Western Union arkaly resmi kurs esasında her ay $200 daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna iýi berip bilýärler. Ýöne käbir bank işgärleriniň anonimlik şertinde habarçymyda aýtmagyna görä, hökümete ýakyn ýa-da welipeli adamlaryň daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna Western Union arkaly her ay $500 iýi bermegine ruhsat berilýär. Olardan saýlanan taliplere takminan $500 iýi berip bolýandygyny aýdýarlar. Şol sebäpli häzir köp adam daşary işler ministrligine we döwlet migrasiýa gulluğuna arda yazar deyip habarçı belledi. Adatlık radyosu baydılanlar var arada yurdun daşarı işler ministerliğinden, devlet migrasiya gulluğundan ve Türkmen banklarından komentari alıp bilmedi. Bu mağlumatlar Türkmensanın Merkezi Bankı'nın pandemiya sebeple daşarı yurtlardan dolanıp bilmeyen Türkmen rahatlarına Western Union arkalı her ayda 200 değilde $500 çenli iyi vermeye ruhsat berendiği var arada haberlerden bir ay sonra kavat geldi. Geçen ay yarım resmi Türkmen Portal neşirinde çıkan bu habarda mümkünçülüğün daşarı yurtlarda bilim alayan Türkmen studentlerine değişli değildiği hem bellenilipti. Mağlumata göre pul seri işlerini yurdun daşarı işler ministerliğinin ve migrasiya kulluğunun bilelikte tasdiklan sanavına girdilen rahatlar kavul edip bilerler. Yönü bu sanava adamların haysı talaplara layıklıkta koşulyandığı eşer edilmendi. Şonu daşarı yurtlardaki Türkmen studentleri Adatlık Radyosu ile haberlaşıp öz näyileliklerini hem bildiripdiler. Bir de studentlere adam ordunda goyan oklarmı. Daşarı yurtlardaki studentlerin köpüsü Türkmensanı dolanmak isleyer. Ama hiç ili uçar reisi yok. Tölüğün edilmeyendiği sebeple üniversitet umumu yaşayış cahinden çıkarmak bilen hayvat atyar. Studentler nämenin hasabına yaşamalı gün görmeli. Hedir Western Union arkalı her ay gelen $180 bir otoy hem kreyini alıp olmayar deyip Hıtay'ın yokoru kucu жайларның бірінде білім алған түркмен студенті анонимлік шертінде 23 июнда гүрлің беріпті. 2016 жылың январында Түркменстанда валютаның ресми сөудасы ятырылды. Юртта инде 3 жылын қоурак вақт вәрі дуам еден ықтысады қиыншылықларын фонында оның ресми бақасы білен ғара бағдардағы нырқының арасында ұлы ары тапауыт емеле келді. Түркменстанның Меркезі Банкы долларын манады олын ресми алыш-чалыш бақасыны 2015 жылдан вәрі 3,5 манатлығында сақлап келген мақалы оның ғара бағдардағы бақасы 25 манады етті. Әдір квақта Western Union пул кечірім қызматлары юрт райтларының дашары юртларды оқиян чағыларына долларын ресми курсында пул и вермек үчін еке тәк ұсырларын бейір болып қалияр.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.